Ons Vader is met opgewondenheid in ons harte dat ons in hierdie aand by mekaar is. Ons is dankbaar vir u woord. Ons is dankbaar dat ons dit in ons eie taal kan hê. Ons kan dit lees, ons kan dit verstaan. En in besonder vir wat u vir ons laat opteken het. Die inhoud van u woord is ondeurgrondelik, dis wonderbaar. Dit gryp ons elke keer in ons harte wanneer ons daarmee besig is. En dit werk lewensveranderend in elkeen wat met 'n gewillige hart en 'n gewillige oor na u woord luister. Baie dankie vir elkeen wat vanaand hier is. En ons bid, Here Jesus, dat u die Bybel vir ons sal oopsluit vanaand deur die werking van u Heilige Gees, dat ons sal verstaan wat ons hoor en dat u in hierdie gehoor 100% gewillige harte sal vind om die lewe van Jesus nie net te ontvang en te sê ek is op pad hemel toe nie, maar dit ook te leef. Waarlik elke dag waar ons is, waar ons ons bevind, elke oomblik van die dag te lewe soos u wil hê dat ons sal lewe. Ons wil baie dankie sê vir al u goedheid. Baie dankie vir hierdie geleentheid. Seën ons dan nou saam asseblief in die wonderlike naam van ons Here Jesus, die koning van die konings en die Here van die Here. Amen. Ons lees uit 1 Johannes 3. 1 Johannes die derde hoofstuk. Ek wil net vers 29 van hoofstuk 2 weer lees, want dis 'n belangrike aansluiting na hoofstuk 3 toe. As julle weet dat hy, God, regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. So hy praat hier van wedergeboorte, uit hom gebore is. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om die sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie en hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. En vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en ook hy wat sy broeder nie lief het nie. Ons gaan net tot daar lees uit die wonderlike woord van die Here. En dan mag dalk nou 'n klomp vraagtekens in u gemoed wees, en u mag dalk vanaand met wenkbroue sit wat so maak, want wat op die aarde bedoel Johannes as hy sê, as ons in hom bly, doen ons nie sonde nie, ons sondig nie, ons doen die geregtigheid, en ons sal vanaand dan sien wat precies dit beteken. Ek wil graag vanaand se tema aankondig en dit is in verwondering oor die lewe wat God ons gegee het. In verwondering oor die lewe wat God ons gegee het. Is daar enige iemand in ons midde vanaand wat op 'n ander manier 'n mens geword het as om gebore te word? Ek is baie nuuskierig. Oral waar ek kom en waar ek preek, is ek lief om die vraag te vra. Is daar miskien iemand wat in 'n fabriek gemaak is? Almal van ons is gebore op 'n bepaalde dag, op 'n bepaalde oomblik, op 'n bepaalde plek, uit 'n bepaalde moeder uit. Dis die enigste manier waarop 'n mens mens kan word. En ek sal nooit vergeet, toe ons twee kinders gebore is, hoe ek daar die klein mensies in my hande gevat het, die susters was baie vies vir my. Hulle sê, gee nou hier, ek sê, wie se kind is dit, joune of myne? En ek het daar gesit met hierdie twee klein mensies, ons dogter het maar 2,2 kilogram geweeg, sy was bitter klein, seun was bietjie groter, en ek het met hulle gesit en ek het my verwonder aan hierdie stukkie skepingswerk. Vir die eerste keer in my hele lewe het ek die wonder van geboorte besef en dit waardeer en God aanbid vir hierdie geweldige wonderwerk wat hy gedoen het. En ek wil sê dat die geestelike geboorte om 'n kind van God te word is 'n nog groter wonderwerk. Dit is iets waaroor 'n mens jou ure lank behoort te verwonder. Meer as oor hierdie ou babietjie wat klompie jare gelede vir my en Annetjie gebore is, natuurlik met ons kleinkind dieselfde gewees. Nou 1 Johannes 3 vers 1 het ek reeds gesê, vloei voort van vers 29 van die tweede hoofstuk, en veral dan hierdie woorde, uit hom gebore is. Dis die kruks van alles. Dis hoe 'n mens die lewe van Jesus ontvang. Jy moet uit God gebore word. Daar moet 'n nuwe skepping plaasvind in jou hart en in jou siel. Iets wat u en ek nie kan doen nie. Wat ons nie self kan prakseer nie. 'n Bonatuurlike werk van God die Heilige Gees in 'n sondaar se hart. 'n Herskeppingswerk, 'n nuutmaakwerk. 'n Werk wat 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy of sy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk. Alles het nuut geword. Vergewe dat ek dit so benadruk, maar jy moet kyk. Dit het alles nuut geword. Dis wedergeboorte. Dis die herskeppingswerk van die Heilige Gees in 'n sondaar se hart. En die oomblik wanneer Johannes hierdie stelling maak en sê uit hom gebore is, dan gaan hy in die volgende vers aan met die woorde, kyk, wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Dis een ding om te sê, ek is die seun van Wyle, Libby en Nelly Bester. Dis 'n totaal ander ding om te sê, ek is 'n kind van die lewende God. Ek het deur wedergeboorte ook sy kind geword. En nou kom Johannes na ons toe en hy kom sê vir ons, kyk net wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Nou, die woordjie kyk, wat hier in die Grieks gebruik word, is 'n besonderse woord. Dit beteken nie maar net sommer om terloops kennis te neem. Jy weet, daar in die wildtuin, as 'n mens ry, jy gaan daar by die Palaborwa hek of watter ander hek ook al in, dan die eerste rooi bokke wat jy sien, dan sê jy, oh, kyk, hier is rooi bokke. Maar na jy die 20ste keer rooi bokke gesien het, dan sê jy, daar is weer bokke. Dan kyk jy sommer net so terloops. Dan vang dit nie meer jou oog so verskriklik soos die eerste keer toe jy dit gesien het nie. Maar ek moet sê, elke leeu wat jy van naby af sien, kyk jy met ander oë. Kyk jy met verwondering. Gewoonlik dan stop een mens by die leeu's, vir alles hulle naby is. Ek het eenmaal in die wildtuin die voorreg gehad om teen aan 'n trop leeu's te stop. En ek dink ons het 'n 3 kwartier, ek en dominee Jan Becker, 'n 3 kwartier daar gestaan en gekyk en gekyk en gekyk en ingedrink en ons verwonder oor hierdie enorme groot katte. Dit is maar net 'n kat. Maar wat 'n wonderlike dier. En as Johannes vanaand vir ons in vers 3 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader bewys het, dan wil hy hê ons moet stil word. Dis wat hierdie kyk in die eerste plek behels. Ons moet stil word. Ons moet deeglik kennis neem. Die Engels kan dit vertaal met die woord contemplate. Dis vir my 'n baie mooi beskrywende woord van wat hierdie kyk beteken. Beskou die wonder van alle moontlike kante, van alle moontlike perspektiewe. Oordink dit deeglik, bepeins dit, oorweeg die wonder hiervan. Neem soveel as moontlik daarvan in jou hart en laat jou hart verwonderd wees oor hierdie liefde van God wat hy aan ons bewys het. Dis die betekenis van hierdie woordjie kyk. Eipon is die Griekse woord. Dis daarom maar 'n ryk taal, nee. Want ek bedoel, hoeveel keer het ons nou al gehoor, kyk wat 'n groot liefde die Vader bewys het, en dan dink ons, ag, jy moet maar net so terloops kyk. Nee, jy moet deeglik daarvan kennis neem, en dan gaan hy voor, dan sê hy, kyk wat 'n groot liefde die Vader bewys het, en die woord groot is die woord potapos, wat beteken 'n uitstaande liefde wat God vir ons gehad het. Kyk wat 'n uitstaande, groot, wonderbare liefde die Here vir ons gehad het. En as 'n mens nou hierdie woordjie gaan ontleed en jy gaan kyk na die betekenis daarvan, dan sê Johannes, ons moet kyk watter soort liefde die Vader vir ons gehad het. Kyk watter soort liefde, kyk watter klas liefde die Vader vir ons gehad het. Een liefde waarvan jy nog nooit in jou lewe gehoor het nie. Een liefde uit 'n ander wêreld, as het ware. Menslik, 'n ongewone soort liefde. Dis die woordjie groot, potamos, wat op potapos, wat hier gebruik word. En ons gaan nou vir 'n paar oomblikke, as inleiding vir vanaand se boodskap, precies doen wat Johannes in hierdie eerste paar woorde vir ons sê om te doen. Ons gaan stil word en ons gaan kyk na die groot liefde wat God vir ons gehad het. Dit gaan ons net doen as 'n inleiding. En ek hoop ons gaan ons verwonder oor hierdie liefde. Ek hoop ons gaan vanaand so opgewonde raak oor God se liefde vir ons. Hierdie groot liefde wat hy aan ons bewys het. En as ons hierdie liefde begin bekyk, dan sien ons die eerste ding, die oorsprong daarvan. Waar kom het vandaan? Waar het dit ontstaan? Waar is dit gebore? En die woordjie Vader gee vir ons die antwoord. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. God die Vader is die oorsprong van hierdie liefde. Hy is die fontein waaruit hierdie liefde borrel en vloei. Hy is die bron wat hierdie liefde op ons kom uitgiet het. Hy is die sentrale vuur wat hierdie liefde aan die brand steek en aan die brand hou en daar is geen brandweerman of brandweerstasie of niemand op aarde of in die heelal wat hierdie liefde van God kan uitblus nie. Is 'n onuitblusbare, wonderbare liefde uit die hart van God. Kyk wat 'n groot liefde die Vader. Dis die bron, die Vader aan ons bewys het. Maar wat is die objek van hierdie liefde? Waarop wil God hierdie liefde projekteer? Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons. Kinders van God. Mense wat uit genade gered is. Dis die objek van God se liefde. Dis op wie God sy liefde uitstort. Sondaars wat deur die Here begenadig is. Nietige mense. Vriende, weet jy, dit gryp my in my hart as ek hieraan dink. Nietige mense soos u en ek. Hoor nou. Wat God se liefdeshart in beroering bring. Wat sy liefde aan die gang kry, wat sy liefde beweeg. Op wie hy sy liefde onverdiend uitstort, mildelik, sonder maat. En in wie se lewens hy met sy liefde die mees radikale verskil denkbaar kom maak. As ek net dink aan, ek was 'n standaard 6 seun toe ek gered is. As ek net dink aan die miserabele ventjie wat ek was voor my redding. Gedink die hele wêreld skuld my iets. Vol van hartseer, vol van selfbejammering omdat my pa standaard 4 dood is. Ek was miserabel, ek het die lewe vir my niggies en my neefies onmoontlik gemaak. En die oomblik toe God sy liefde in my hart kom uitstort onverdiend, toe verander hy alles. Toe maak hy my nuut. My hele lewe het verander. Wat kos hierdie liefde ons? Dit kom van die Vader af, hy is die bron, ons is die objek, hy stort dit op ons uit. Wat kos dit ons? Wie wil raai, wat kos dit ons? Absoluut niks. Dis gratis. Dis verniet. En dis die kernbetekenis van die woord bewys. Wat 'n liefde hy aan ons bewys het. Die kernbetekenis van daai woordjie bewys in die oorspronklike taal is juis om aan te toon dat dit gratis is, dat dit verniet is, dat ons niks daarvoor betaal nie. Maak dit 'n goedkoop liefde? Nee. Dis die duurste liefde wat iemand vir jou kan hê. Dit het Jesus sy lewe aan die kruis gekos. Maar hy gee dit onverdiend, vrywillig, gratis, vrylik, sonder dat daar enige dwang op God was. Gee die Here dit aan ons. Dit laat my so dink aan Jesaja 55 vers 1 wat sê, O almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Die Here gee hierdie liefde vir ons. Hy bewys dit aan ons. Hy stort dit onverdiend, gratis, verniet in sy loutere guns in ons harte en in ons lewens uit. Openbaring 22 vers 17, die gees in die bruid sê, kom, laat hom wat hoor sê, kom, laat hom wat dors het, kom, laat hom wat wil, die water van die lewe neem, hoeveel kos het jou? Verniet, dis die woordjie bewys. Is dit vir u ook wonderlik, om saam met my vir 'n oomblik net bietjie te kyk na hierdie liefde, te sien waar kom het vandaan, het kom van die Vader af, op wie word het uitgestort, op ons, wat kos dit ons, het kos ons niks, wat is die doelwit van hierdie liefde, as ons nou verder gaan om hierna te kyk, ons kyk nou na hierdie liefde, net soos Johannes sê ons moet doen, ons beskou dit nou van verskillende kante af, we are contemplating it, ons is besig om ons in verwondering oor Godse liefde, hier voor Godse aangezicht te stel, wat is die doelwit van hierdie liefde, dat ons kinders van God genoem kan word, dit is die mees asemrowende gebeurtenis ooit op aarde. Wat was ons? voordat God sy liefde op ons kom uitgiet het, ons was niks, ons was verlore sondaars, miserabele mense, in die grootste elendige dompel, as gevolg van ons sonde, vuil en bevlek en op pad na ewige verdoemenis, sonder God, sonder hoop. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het in sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons nog sondaars was, het hy ons lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered, deur die geloof. Ek het nou Efesiërs 2 van vers 7 af met u gedeel. God kom en hy maak ons sy kinders. En weet jy, as ons nou vanaand een fatsoenlike kind van God en een fatsoenlike ongeredde mens langs mekaar sou neersit, en ons sou die twee staan, en ek sê al twee moet fatsoenlik wees, nee, dis die voorvereiste, en ons staan hulle nou so in op en af kyk, sal ons ooit uiterlik kan sien, wie is die kind van God en wie is nie die kind van God nie? Nee, want die verskil is in ons harte gemaak. Daar het hy sy liefde kom uitstort, en ek wil dadelijk sê, dat die verskil wat hy van binnen af kom maak, in jou hele leven sal uitwerk. Dit sal in elke facet, jou denken, jou gedagtes, jou woorde, jou dade, elke ding sal dit 'n uitwerking hê. Broers en susters, om te dink, dat God uit alle moontlike verhoudings, waarin iemand tot iemand anders kan staan, nee, daar is mos baie verskillende verhoudings waarin ek met iemand kan staan. Iemand kan my vriend wees, iemand kan my broer wees, iemand kan 'n slaaf wees, iemand kan 'n dienskneg of 'n werknemer wees. Ag, daar is duisende verhoudings waarin 'n mens kan staan. En om te dink dat God uit al die moontlike verhoudings wat daar in die heelal bestaan, dat hy besluit het en dat hy gekies het en dat hy dit so beskik het, dat ons sy kinders word. Ek wil weer sê, die persone naast my vrou, vir wie ek ontzaglik lief is, van die dag dat ek op haar verlief geraak het, naast my vrou, is die persone in my lewe oor wie ek my die meeste verwonder het, en vir wie ek die liefste is, sekerlik my kinders, op hierdie aarde bedoel ek. En God kos kies hierdie verwantskap. Kyk, wat 'n groot, uitstaande, besondere soort liefde die Vader gehad het, dat ons, sy kinders genoem kan word. In Efesiërs 1 vers 3 staan daar, deur dat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Nou is daar mense wat dink dat die Here sekere mense voorbeskik het om sy kinders te wees en dat hy ander mense verwerp het. Dis nie wat hier staan nie. Hier staan, God het besluit dat ons nie sy slawe of enige iets anders van hom sal wees nie, maar dat hy voor al die eeuwe 'n besluit in sy hart geneem het en hom voorgeneem het en dit so voorbeskik het dat ons in Christus sy kinders sou wees. Wat 'n ontzaglike liefde. Wat 'n wonderbare liefde. En die laaste, as ons nou inleidend kyk na hierdie liefde, is die uiteindelike intensie daarvan. Wat is God se uiteindelike doel en sy intensie met hierdie liefde? Nou, hier is nou 'n lang vers, vers 2. Geliefdes, nou is ons kinders van God. Dit is nou so vir elkeen wat uit God gebore is, ne? Elkeen wat weergebore is. Nou is ons kinders van God. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Wat is die uiteindelike intensie van hierdie liefde? Nou weet ons nog nie precies nie. Ek dink weer aan my twee klein babaitjies toe hulle gebore is en ek moet hulle in my hande staan en ek my oor hulle verwonder. Het ek toe geweet hoe gaan hulle lyk as hulle groot is? Het ek toe geweet wat se werk gaan hulle doen? Het ek toe geweet met wie hulle eendag gaan trou? Het ek toe geweet hoe hulle kinders gaan lyk? Wel ek het ek vir u gesê ons seën hulle verwag hulle eersteling. Ek moet net dit vir u sê. Ons is vreeslik dankbaar, bid saam met ons vir hulle. So ons gaan oupa en ouma nommer 2 word nou. As die Here so gee. Daaroor is ons uitermate opgewonde. Weet ons hoe lyk die klein ding wat op pad is? Nee, my skoondogter het wel verlede week gegaan vir 'n sonar vir haar 11 weke swangerskap en ek is seker hy lyk net soos sy oupa. Maar dis maar net dis maar net omdat 'n oupa maar net so dink. Hy moet nou nie verkeerd verstaan die hele jonges daar agter asseblief. Goed. Dis nou maar so 'n bietjie vooroordeel. Elke oupa en elke ouma dink die kleinkind gaan net soos ons lyk. Dis eintlik maar al wat ek probeer sê. Ook grappenderwys. Ons het nie 'n idee wat ons kinders gaan wees nie. As jy jou klein babietjie so hou vas, dan hou vas jy eintlik 'n raaisel. Kan jy eintlik vra wat gaan van jou word? En wat gaan jy word? En as ek nou dink aan my kinders wat 29 en 27 onderskeidelik is, dan dank ek God vir wie en wat hulle geword het. Dan dank ek God dat hy in hulle lewens ook die eerste plek het. Dat hulle hom lief het. En dat hulle ook uiteindelik sy kinders geword het. En vir hom wil lewe. Dit is die grootste seën wat 'n mens in hierdie lewe kan hê. Dis nou nie duidelik presies wat u en ek gaan word nie. Ons is ook maar vanaand soos hierdie babietjies wat vasgehou word en ons het nie 'n idee presies wat ons in die hemel gaan wees en presies hoe ons gaan wees en presies wat ons gaan doen nie. Nie 'n idee nie. Maar daar's 'n paar dinge wat die Here hier aan ons openbaar en waarna ons gerus kan kyk. En die eerste is dat Christus in sy volheid aan ons geopenbaar gaan word by sy wederkoms. Daar staan ons weet. Hy sê ons weet nou nie presies wat ons gaan wees nie, maar ons weet as hy verskyn, hy gaan weer kom. Hy gaan aan ons geopenbaar word. Kolossense 3 vers 4 sê wanneer hoor nou hoe mooi sluit dit by ons tema aan van hierdie reeks. Wanneer Christus wat ons lewe is, dis mooi, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, sy wederkoms, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Dis iets om na uit te sien. Dis iets heerlik wat vir ons wag. Dis iets waarvan ons seker kan wees. Waaroor ons geen twyfel hoef te hê nie. Christus gaan geopenbaar word. Hy gaan weer kom. Hy gaan op die wolke verskyn. Is ons gereed? Kan hy maar vanaand kom? Is ons lewens op die merk? Is sy lewe my lewe? Leef ek vanaand daardie lewe? Dan sê hy in die tweede plek, as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees. Moet nou nie verkeerd verstaan nie. Om aan Christus gelyk te wees, beteken nie dat ons net soos hy gaan lyk nie. Hy is uniek. Daar's een Here Jesus Christus. Daar kan nie 'n ander een wees nie. Ons gaan nie soos Openbaring 1 hom beskryf, oë van vuur. Kom ons lees 'n bietjie. Die Openbaring van Johannes vers 1 vers 10. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n besuin wat sê ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes. En toe ek my omdraai, sien ek watter stem met my gespreek het. En toe ek my omdraai, sien ek 7 goue kandelare, dis die 7 gemeentes, die kerk van die Here Jesus, waarin hy beweeg en tussen wandel. En dan staan daar, en ek sien een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op sy voete hang, gegord om die bors, met 'n goue gordel. Sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeu. Sy oë soos 'n vuurvlam. Sy voete soos blink koper wat soos gloei soos in 'n oond. Sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy die 7 sterre gehou en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. Sy aangesig skyn soos die son in sy krag. Dis nie wat Johannes bedoel as hy sê dat ons aan hom gelyk sal wees, dat ons ook presies so sal lyk nie, want ons is nie die koning van die konings en die Here van die Here nie. Hy bedoel ook nie dat ons gelyk aan die Here Jesus in status sal wees, dat ons met ander woorde nou gode gaan word en dat ons saam met hom God gaan wees. Dis nie wat Johannes bedoel as hy sê dat ons aan hom gelyk sal wees. Sal nie in status gelyk aan hom wees nie. Maar weet jy wat gee vir my verskriklik moed en wat maak my verskriklik opgewonde? Ons gaan moreel aan Jesus gelyk wees. Moreel, sedelik, geestelik gaan ons wees net soos hy is. Gelyk aan hom, sondeloos volmaak. Dis wat dit beteken. Hoekom gaan ons aan hom gelyk wees? Ons is nog steeds net besig om te kyk, ne? Is nog steeds die inleiding, ons kyk nog na hierdie liefde. En ons is by die uiteindelike intensie van hierdie liefde. Die intensie is dat Jesus gaan verskyn, ons gaan aan hom gelyk wees. Hoekom? Omdat ons hom sal sien, soos hy is. Weet die vriende, daar die een oomblik van aanskoue, as, sê nou maar die basyn blaas nou, en Jesus verskyn in heerlikheid, en ons word verander, nee, verheerlik, in 'n oomblik, in 'n oogwink, sê 1 Korintiërs 15, en ons aanskou hom soos hy is, daar die een oomblik van aanskoue, daar die een oomblik waarin ons hom sien, sal ons meer van sy liefde leer as wat enige mens en al die mense op aarde saam in 'n leeftyd oor sy liefde kan leer. Ek kan nie vir dit wag nie. Daar die een oomblik van aanskoue gaan meer in ons vermag as wat 'n leeftyd op aarde in ons kan vermag. Al sou hier vanaand, sê nou maar hierdie gehoor, sou vanaand 'n gehoor wees wat sê, op hierdie aand, 26 februari 2017, ek hoop ek het die datum reg, dink so, 26 februari 2017, gee ons almal onsself algeheel aan die Here oor, dat hy ons volkome heilig kan maak. Ons gaan niks meer terughou nie, ons gaan ons algeheel aan die Here oorgee. Sê nou maar, ons sou dit vanaand almal besluit, en ons sou heiligmaking voluit begin nastreef en uitleef, dan sal hierdie een oomblik van aanskoue meer in ons vermag as 'n leeftyd se waaragtige heiligmaking. In daardie oomblik gaan alles verander. In daardie oomblik gaan ons aan hom gelykgestel word, omdat ons hom sien soos hy is, vir wie hy is, vir wat hy is. Dis die inleiding. En al wat ons tot nou toe gedoen het, ons het gekyk, eipon, die woordjie eipon, we contemplated die wonderbare liefde wat die Vader aan ons bewys het, dat ons sy kinders genoem kan word. Nou weet ons nog nie presies wat ons gaan wees nie, maar ons weet, as hy verskyn, ons aan hom gelyk gaan wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Dis die inleiding. Al wat ons nou gedoen het, ons het gekyk. En as 'n mens na hierdie liefde op so 'n manier kyk, dan kom vers 3 van 1 Johannes 3 dadelik in werking in jou lewe. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig hom of haarself soos hy rein is. As 1 Johannes 3 vers 1 en 2 in u lewe en in my lewe waar is, dan is die noodwendige uitvloeisel 'n daadwerklike proses van reiniging. Hoekom? Het jy al ooit van 'n bruid gehoor wat 'n week voor haar troue met haar naels in modder gaan grou, wat haarself stukkend sny, aan 'n kar werk dat haar hande vol gries kan wees, haarself die dag van die troue pik swart van die gries smeer, haar hele wit pragtige trourok pik swart van die gries smeer van onder tot bo, bo tot onder. En as die troumars begin speel, dan kom daai vuil bruidjie daar agter ingestap. Al ooit van so iets in u lewe gehoor? Wat doen 'n bruid die week voor haar troue? Op die hoop van die bruidegom wat sy saterdagmiddag byvoorbeeld ontmoet, gaan sy vir al die keurs wat jy kan kry, 'n manikuur en 'n pedikuur en al die keurs wat daar in die wêreld is, en maskers, die bruidegom moet dan net nie by die maskers sien nie, maar die masker maak haar mooi vir haar bruidegom. Dis 'n daadwerklike en 'n noodwendige handeling van die bruid met die oog op haar huwelik. Elke bruid op hierdie aarde maak haar mooi, op haar mooiste vir haar bruidegom. Is dit so? Ja, dit is. Almal stem saam. En dis wat Johannes sê. Elkeen wat hierdie hoop op Jesus het, die hoop dat hy gaan verskyn, die hoop dat ek aan hom gelyk gaan wees, die hoop dat ek hom gaan sien soos hy is, reinig homself soos hy rein is. Dit kan nie anders nie, broers en susters. Dit kan nie anders nie, dit sou net so absurd wees soos die eerste bruid wat ek aan u voorgehou het, wat ondenkbaar is. Ek dink jy was ooit in die aarde, op aarde, in die geskiedenis van die mensdom, was daar ooit so 'n bruid gewees, soos wat ek eerste geskilder het nie. Mag daar nooit so een wees nie. Hierdie is 'n verantwoordelikheid wat elke weergeborene met dieselfde passie wil nakom as 'n bruid wat haar vir haar huwelik voorberei. Is 'n noodwendige uitvloeisel van die Jesus lewe. Is reiniging. Is 'n skoon, rein, heilige lewe. En wat is God se weg vir 'n rein lewe? Ons noem dit heiligmaking. Dis God se weg vir 'n rein lewe, is heiligmaking. Pragtige woord. Want dit sê iemand maak jou heilig. Wie maak jou heilig? God alleen, deur sy gees en deur sy woord. As ons 1 Tessalonisense 5 vers 23 lees, dan bid Paulus vir die gemeente in Tessalonika en hy sê, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. Hoe heilig? Volkome. Net soos wat daai bruidjie vir elke moontlike behandeling gaan en die heel mooiste rok uitkies en aantrek en haarself op haar mooiste maak vir haar bruidegom, net so moet die bruid van die Here, die weergeborenes, die kinders van God, die Here toelaat om ons volkome heilig te maak. En die woord volkome heilig maak beteken in elke facet van jou lewe. Elke facet van jou lewe. En mag julle gees en siel en liggaam, dit bevestig wat ek sê, dis elke facet van jou lewe, gees, siel, liggaam, geheel en al onberispelik. Niemand moet die vinger na jou kan wys nie. Niemand moet jou kan aankla nie. Dis wat onberispelik is. Onberispelik bewaar word waar? By die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dis waartoe die liefde van God ons roep. Elkeen wat hierdie hoop het, elkeen wat hom of haar vanaand verwonder het oor die liefde van God vir my, gee jou lewe aan die Here weg vir heiligmaking. Die liefde van God bring ons in 'n liefdevolle, intieme verhouding met hom en dit bring die realiteit van 'n heilige lewe in ons tevoorskyn. Ons sluit af met die effek van jou kindskap. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Wat is die effek hiervan? Wat is die effek van ons kindskap? Vers 4 tot 8, ons gaan afsluit, en dis nou hier waar ek gesê het, ons frons en ons wenkbrauwe maak so, wat sê Johannes? Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. Julle weet dat hy verskyn het om, hier kom die tweede vraagteken, die sondes weg te neem, ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Dit maak nie 'n vraagteken nie, dis logies, daar is geen sonde in hom nie. Hy kom om ons sonde weg te neem. Nou kom ons by die kruks. En elkeen wat in hom bly, baie belangrike woorde, elke man, elke vrou, elke jong mens, wat in Christus woon, wat in Christus bly, sondig nie. Is dit moontlik? Ja, dis moontlik as jy verstaan wat hier staan. Ek gaan nou verduidelik. En dis wat die vraagtekens veroorsaak. Ek is dan seker ek is 'n kind van God, maar ek is so swak, want ek sondig nog. En hier sê Johannes, elkeen wat in hom bly, sondig nie. Nou wat nou? Kom ons gaan net aan, ons lees net tot by vers 8 klaar. En elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie, en hom nie geken nie, het nie sy lewe nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Nou kom ons kyk nou, wat beteken terme soos sonde doen en sondig nie? Wat beteken hierdie goed? Moenie vergeet wat Johannes gesê het nie. Elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. En ek wil nou vir u aanhaal uit wat iemand hier oorskryf. Hy sê, die apostel handel nie hier met bepaalde sondes nie. In ander woorde, iemand wat die Here ken en wat die lewe van Jesus het, doen geen sonde nie. Praat nie hier van bepaalde sonde nie. Hy sê, but he speaks of sinning. Not with isolated acts, but with a continuous life of sinning. Dis wat Johannes sê. As iemand 'n kind van God is, dan hou hy nie aan met 'n lewe van sonde nie. En hy verlustig hom in 'n lewe van sonde nie. En hy hou nie op om 'n lewe van sonde te leef nie, né? Dis wat hierdie sondig nie beteken. It is not to live a life of sin. Soos 'n ongeredde mens. 'n Ongeredde mens lewe 'n lewe van sonde. Maar as die Gees van God in jou kom woon by wedergeboorte, en die Heilige Gees maak jou nuut, en jy word 'n nuwe skepsel, en Paulus sê vir die Korintiërs, Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Dan breek 'n mens met die lewe van sonde. Wat nie beteken dat jy nie in swakheid kan sondig en kan struikel en kan val nie. Dis nie dit nie. Kom ek illustreer vir u. Gestel byvoorbeeld iemand sou 'n gruwelike lewe leef. Dronkenskap, brassery, hoerery, al die lelikste dinge wat daar op die aarde is. Nou neem hy die Here Jesus aan. Gaan hy nog aan met hierdie lewe wat hy geleef het voordat hy Jesus ontmoet het? Nee, en dis wat dit beteken, wie in hom bly, sondig nie. Hy hou nie aan met 'n lewe van sonde nie. Daar kom 'n nuwe verhouding met sonde. Skielik haat jy sonde, skielik wil jy niks met sonde te doen nie, skielik wil jy teen sonde beklei, skielik wil jy weerstand bied teen sonde, dit alles as gevolg van die lewe wat jy ontvang het. Dit alles as gevolg van die liefde wat God in jou hart kom uitstort het. Jy kan nie meer aangaan met hierdie ou lewe nie. Die mens wat lewe om homself tevrede te stel, wat lewe om in sonde te baljaar, het nooit die lewe ontvang nie. Het nooit beleef en nooit gesien en gekyk wat 'n groot liefde die Vader aan hom bewys het nie. Vers 11 en vers 12. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel. Almal weet wat die tabernakel was, hier op aarde was daar die plek wat hulle God by aanbid het. As jy ingegaan het, was daar 'n altaar waar die offer gebring is, daar was 'n koper waskom waar die priesters gereinig is, daar was 'n heiligdom met 'n tafel, met toonbrode, met 'n lampstaander, met 'n reekoffer altaar, dan was daar 'n voorhangsel, en as jy deurgegaan het, was die verbondsark, God se teenwoordigheid, daar in die verbondsark. En die hoëpriester Aaron en sy afstammelinge het eenmaal 'n jaar in die allerheiligste ingegaan om 'n versoening vir die volk te bring. Nou sê hy, Christus, die hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, in die hemel self, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hy het ons kom nuut maak. Hy het ons kinders van God kom maak. Dit was Hebreërs 9 vers 11 en 12. So die bloed van Jesus maak dit moontlik om in oorwinning te leef. Die bloed van Jesus, die lewe van Jesus maak dit moontlik om 'n lewe van geregtigheid te lewe, waarin 'n kind van God weliswaar in swakheid kan sondig, weliswaar sonde kan doen, maar waarin daar oorwinning beloof is, wonderbare oorwinning. Kom ons kyk in die laaste plek na die krag van die Heilige Gees wat in ons woon en wat ons in staat stel om hierdie lewens te leef. Vers 9 en 10. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Verstaan jy nou wat dit beteken? Lewe nie 'n lewe van sonde nie. 'n Lewe wat algeheel aan sonde toegewy is nie. Hoekom nie? Omdat sy saad in ons woon. Immers, sê 2 Petrus 3 vers 1, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Elkeen wat uit God gebore is, lewe nie 'n lewe van sonde nie, doen geen sonde nie, omdat God se saad in ons woon. En hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Iemand wat uit God gebore is, kan onmoontlik nie 'n lewe van sonde leef nie, soos 'n ongeredde mens nie. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. vir die derde en laaste keer vanaand. Wat sê 2 Korintiërs 5:17? Kyk, alles het nuut geword. Kyk, jy sal dit sien. Daai mens leef 'n nuwe lewe. Daai mens leef die Jesus lewe. Kan hy of sy sondig? Ja, hulle kan in swakheid. Kan struikel, kan val, kan sonde doen. Iemand skryf vir my baie mooi, hy sê, elke mens het bepaalde areas, gebiede in ons lewens, waar versoekings sterker is, en waar gewoontes moeilik is om te breek. Elke mens het areas in jou lewe, waar gewoontes, waar versoekings sterker na jou toe kom, en waar gewoontes moeiliker is om te oorwin. Om te breek. Hierdie swakhede gee aan die duivel 'n skreefie in die deur in ons lewens. Waar hy wil kom inbreek maak. En daarom moet elke kind van God met hierdie areas in ons lewens deel. Ons moet dit kruis toe vat, bewustelik. As u vanaand weet, daar is 'n area in u lewe waar die duivel u versoek, en waar hy dikwels een neerlaag in u lewe teweeg bring, dan moet die mens het op jou knieën met God deur uitmaak, en jy moet vir die Here sê, ek bring hierdie swakheid na u toe, Here, en ek wil u vra om my om hierdie gebied te bekragtig, en ek wil u vra om op hierdie gebied my die oorwinning in my lewe te gee. If we are struggling with a particular sin, however, these verses are not directed to us. Hierdie wat Johannes sê, elkeen wat uit God gebore is, sondig nie. Het gaan nie oor daai ding wat die duivel weet, jou swakheid is en waar jou aanval en waar jou versoek en waar jou in swakheid op 'n neerlaag bring nie. John is not talking about people whose victories are still incomplete. He's talking about people who make a practice of sinning and look for ways to justify it. Dit stel dit duidelik, mooi, helder, dat almal dit kan verstaan. Wat staan ons te doen? Soek God vir die oorwinning. Reinig jouself soos hy rein is. Hou jouself uit die pad van versoekings op daardie areas waar ons nog nie oorwinning het nie. Moenie daar gaan speel nie. Moenie daar gaan krap nie. Moenie daar gaan moeilikheid soek nie. Bly daar weg. Heilig jou poorte. Hierdie is ons poorte na ons gemoed, na ons harte toe. Heilig dit. As die TV 'n probleem is, los hom af. As jy nie sien nie, kan jy nie versoek word nie. As jy nie hoor nie, kan jy nie versoek word nie. My liewe jong mense, want nou soos Johannes met julle praat, tekniamu, my liewe kinders, pas op waarna julle luister. Daar's musiek daar buite, wat ons dink, ag, is niks. Dit wil jou verwoes. Die boodskap van daardie musiek is 'n verwoestende boodskap. Daardie musiek wil jou na dwelms lei, dit wil jou na allerhande verkeerde dinge lei, na drankmisbruik, na al hierdie dinge. Dit wil jou lewe verwoes. Rockmusiek kom nie van God af nie. Heavy metal kom beslis nie van God af nie. Maak hierdie poorte toe vir die invloede van buite af. Hierdie twee en hierdie twee. En God sal jou help om 'n rein lewe te leef en om die oorwinning te behaal in daardie areas waarin jy faal en waarin jy swak is. Sjoe, dit was vanaand 'n mond vol, maar wonderlik. Kyk, gaan nou huis toe en gaan kyk na die groot liefde wat die Vader aan u bewys het, dat u 'n kind van God genoem kan word. En as u hierdie hoop in hom het, reinig u self soos hy rein is. Kom ons bid net saam, bly net so sit. Vader, ons wil vir u baie dankie sê vir die kosbare woord. Baie dankie dat ons vanaand ons kon verlustig in die liefde wat God vir ons het. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Mag ons 1 Johannes 3 nooit vergeet nie. Mag ons hierdie hoofstuk werklik vertroetel in ons harte. Here, ons het die grootste waardering in ons hart en in ons siele vir U wat ons so lief gehad het. Dankie vir die kindskap wat U aan ons gegee het. Om 'n kind van God te wees is nie net 'n titel nie. Dis 'n verhouding. 'n Verhouding wat ons met die Vader in die hemel het. En ons is in verwondering teenoor U vir hierdie wonderbare liefde. In Jesus se naam. Amen.